Hogganoonni dhimma nageenyaaf siyaasaa ka'aa Itiyoophiyaa gama ba'aaf Somaaliland kaleessa magaalaa Dirra-Dhawaatti marii guyyaa tokkoof ture geggeessanii jiran. Gabaasaa Addis Chekkol ammas jaalannetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waaltaa ajaja gama bahaa Itiyoophiyaa Koloneel Mangashaa Faantaa'uun waa'ee walgahii kanaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. Akkuma beekamu Itiyoophiyaan gama bahaa rakkoo nageenyaa wal xaxaa ta'etu jira. Bittaa fi gurgurtaa meeshaalee waraanaa kan seeraan alaa, daldala seeraan alaa akkasumas dhala namaa seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhanfaa jiraa jedhan. Kana malees naannoo daangaa biyyootii lamaan irratti Al-Shabaabii fi ISIS sodaa ta'uu isaanii dubbataniiru. Daangaa biyyootii lameen irratti namoota yakka hojjetaniif barbaadaman dabarsanii walii kennuu kanneen nagaaf diina ta'an irrattis walii wajjin hojjechuuf akka ta'e ibsanii jiran. Ammaan duras Hargeessaa keessatti wal arguun akka dubbatan himanii inni kun itti fufiinsa isa jalqabaa ta'uu dubbataniiru. Somaaliland bakka bu'uudhaan ibsa kan kennan Meejar Jeneraal Nuur Ismaa'el walgayiin marii humnootii nageenyaa Dirree Dawaa keessatti qophaa'e kun yeroo arfaffaaf ta'uu dubbatan ji'a lama duras Hargeessaa keessatti gaggeeffamuu isaa mirkaneessanii jiru. Daldala kontiroobaandii yookaan daldala dhoksaa ittisuuf namoota kana gaggeessan odeeffannoo wal jijjiiruuf karaa konkolaataan irra deemu faana dhahuu fi kanneen kana godhan irratti tarkaanfii fudhachuu ka jedhu irratti waliigallee jedhan. Tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufuu akka qabu namoota seeraan ala nama deddeebisan to'achuuf odeeffannoo gamlameeni gaariin akka jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan namoota 2,400 kan seeraan ala biyyaa ba'uuf turan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'uu isaa hubachiisanii jiran. Gocha yakkaa kana kan gaggeessan namoonni 7 to'annaa jala ooluu isaanii itti gaafatamaan waaltaa ajaja Itiyoophiyaa gama bahaa kun dubbatanii jiru.